21 година 10 хвилин у Києві і по цілій Україні, і в ефірі ви чуєте громадську хвилю. Це голос Кирила Лукеренка. Я вже дуже давно не вів цю програму і з радістю повертаюся в рідну студію. Зі мною сьогодні веде Дмитро Тузов цю програму.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Починаємо наш майже двогодинний ефір. Обіцяємо вам цікавих гостей в цю студію, в яку повернувся щойно Кирило Лукеренко.
У нас сьогодні майже 100% літературний ефір. Але я вам скажу трошечки пізніше, що у нас в меню літературному сьогодні. І не тільки літературному, а тим часом хочу представити за режисерським пультом. Сьогодні працює Оксана Столярчук. А новини ви чули, подавала Інна Марецька. Отже, перш ніж розпочати наш літературний ефір, я хочу сказати, що в протягом першої години з нами ще сьогодні буде суддя Конституційного суду України Станіслав Шевчук. А в другій годині ми будемо говорити про літературу, і ми будемо говорити про таку приземлену, але дуже актуальну річ, як поліпшити ваш рідний під'їзд. Але ми розпочинаємо з нашого гостя.
Кирило, а я думаю, що з нашим гостем ми будемо говорити про те, як поліпшити нашу рідну країну. Та? Отак від під'їзду до від малого до великого.
Добре, не будемо вже ми знущатися зі слухачів. Наш гість Андрій Курков, письменник, якого, навіть не треба представляти. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Андрію, ми дивом, наскільки зрозуміли, нам вдалося вас перехопити в Києві. Оскільки ми бачимо, що ви в роз'їздах весь час. Насправді ця ідея якось вас запросити нас давно уже непокоїть, але дуже часто ви перебуваєте в роз'їздах. Зараз ви їздили по Україні. А де ви були і що ви там бачили і навіщо ви туди поїхали? І в якій якості?
Ви знаєте, в якості фізичної особи, в тій самій якості, в якій я плачу податки. Але я поїхав з дружиною, з молодшим сином, і ми поїхали спочатку на кордон з Молдовою, і навіть заїхали до Молдови, подивилися, і одразу побачили різницю між, я не знаю, європейською Молдовою, європейською Україною, чи майже європейськими двома державами, тому що там дороги є, а в Одеській області їх немає, хоча в Атласі є. На моє запитання, до речі, інспектор ДАІ, там десь в Саратському районі, я коли йому показав йому Атлас, він сказав подивитися, коли він був виданий. Я подивився, справді, виданий Атлас був 20 років тому, тобто 20 років тому дороги були, а зараз нема. Але люди є, і люди щось роблять.
І представники Держінспекції на дорогах є,
що цікаво. І представники Держінспекції є, але вони досить чемні. Тобто я не можу сказати, що повторюється якась така російська формула, там, де стоїть один даїшник, там зупиняється кожен автомобіль. Нічого, звичайно, до цього вже не буває.
А мені дуже цікаво, ці представники міліції, вони вас впізнавали?
Ні, а навіщо мене, міліціонеру, впізнавати? Я зустрічав міліціонерів, які цікавляться літературою, але я думаю, що процент міліціонерів, які читають, такий самий, як і процент звичайних людей, які читають. Тобто до 10%, 8%, інколи 5%.
Але це непогано, так?
Це нормально. Це нормально для нашої ситуації, коли люди думають все ж таки більше про політику, ніж про мистецтво. І люди не розуміють, що насправді мистецтво, чи просто навіть не само мистецтво, а думки про щось світле, вони можуть продовжити життя, вони можуть налаштувати людину на позитив і допомогти йому нормально заснути. Тому що заснути зараз при сьогоднішніх новинах досить важко, якщо людина політизована.
Скажіть, будь ласка, ви за цим маршрутом давно їздили перед тим? Чи ви можете порівняти побачене зараз і побачене тоді?
Ні, саме за таким маршрутом я не їздив. Схожим маршрутом я проїхав років 5 тому. Дороги були, зараз їх нема. Зараз, якби там кажуть, їжджайте по польовці. Тобто, паралельно дорозі, яка є в Атласі, є триполосна польовка, тобто ґрунтовка по полях. І дуже красиво, там йдуть такі дві фури, одна одну обганяють по полю, і за ними клубиться пил. І так красиво, така степ. степова драма. Але ну, це ж не головне. Головне, що там все одно щось відбувається. Наприклад, я був на Тарутинському полігоні, про який дуже багато зараз пишуть, що там Міністерство оборони перемогло когось і забирає землі полігону собі. На цих землях росте виноград, росте підсолнух, росте багато чого іншого. Там відбудували, відбудували село-музей на місці села, яке зруйнували за радянських часів, щоб там був полігон. Там є центр екотуризму Формушика Нова, там є найбільша в Україні овеча ферма і так далі. Ось там я побував, і там мені страшно подобається, і там є і конференц-центр, і готель, і вінні погреба, і таке інше. І люди туди їздять з усієї України. Було цікаво, і не тільки з України, до речі, дуже багато молдавських машин, білоруських машин.
Скажіть, будь ласка, як за останні роки помінялися люди, з якими ви спілкуєтеся під час ваших поїздок? Ви бачите якийсь напрямок, їхні настрої, їхнє сприйняття життя? Що змінилося?
Ну, ви знаєте, у нас така багата країна, що регіон на інший регіон, навіть на сусідній, не схожий. І змінилося багато, наприклад, на заході України. На Житомирщині, де я постійно буваю, де у мене хата, дуже багато чого змінилося, люди стали набагато активнішими. А ось на півдні, мені здається, ну не знаю, про Херсон, про Миколаїв не буду казати, але ось в Одеському регіоні таке відчуття, що майже нічого не змінилося. Тобто є там, де нема доріг, там, наче, немає інформації, там люди живуть так, як жили, і майже не цікавляться політикою, окрім тих випадків, коли там хоронять мобілізованих солдатів, контрактників і так далі. А я так розумію, що з Одеського регіону дуже багато приймає участь в конфлікті на Донбасі людей. І кожного разу, тобто і в минулому році я там проїздив, і випадково натрапив на похорон військового, якого привезли ховати з зони АТО. І цього разу те ж саме проїхав. Їхав десь, це був вже район Белгорода Дністровського, теж проїхав повз похорон.
А ви не так давно були в прифронтових містах на Сході, так?
Так.
І приблизно подібну картину ви описували після цієї і під час цієї поїздки. Там мене вразила ваша фраза, коли ви розповіли, що, здається, в Сєвєродонецьку на вас справив враження маленький хлопчик, який прийшов, Богданчик, який так. прийшов на літературну зустріч з українськими письменниками. Крім вас, там був ще Юрій Андрухович, так?
Сергій Жадан. Там був Сергій Жадан.
Сергій Жадан був, так. Отже, був Андрій Курков, Сергій так. Жадан. Та, і от прийшов серед там багатьох людей, прийшов, був маленький хлопчик з синьо-жовтою стрічкою, і він сказав, що у нас в школі всі діти патріоти.
Так, а вчителі сепаратисти.
Вчителі сепаратисти.
Ми з ними боремося.
І от відбувається така боротьба. Та? Але з іншого боку, те, про що ви зараз розповідаєте, існує певний вакуум, наприклад, в інформаційному, в культурному просторі. Як змінювати цю ситуацію?
Ну, змінювати, звичайно, якби, якщо це волонтери змінюють, вони змінюють за власний кошт, чи вони якби щось там спільно коштом роблять. Але, звичайно, вони не можуть робити політику. Тобто вони не можуть робити якісь проекти, які справді щось змінять в цілому регіоні. Якщо це буде робити держава, а це має робити держава, то потрібно, звичайно, щоб до цього долучилося і Міністерство інформації, Міністерство культури, і щоб і Міністерство освіти. Тому що, що відбувається? У нас не тільки Донбас був 25 років поза простором, культурним і інформаційним простором України. Тобто там були юридичний простір, існував легальний простір, тобто начебто за законами України все відбувалося, всі платили один одному в гривнях, і всі знали, що ось тут кордон, а далі Росія. Але насправді, мені здається,
так, і кордону фактично ж не існувало.
Ну, не існувало.
На папері, отак як дороги, про які ви розповідаєте.
На папері, так у нас багато чого на папері тільки існує. І існувало завжди, до речі. Але ось Одеська область мене чим вразила, там же величезна суміш різних національностей, різних меншин. Одне село Гауське, там в Саратському районі, наступне молдавське, наступне російське старовіри живуть, потім українське. І, в принципі, люди нічим не цікавляться. я з ними розмовляв, тобто все нормально, тобто вони собі живуть такі обивателі, вони шукають, якщо робота є, вони щасливі, роботи нема, вони там мамалигу собі варять, їдять і на своєму городі пораються.
Народ пристосовується.
Пристосовується, так, але у них нема поглядів політичних і у них нема відчуття, що вони живуть в Україні, тобто вони не розуміють, якби, я питаю, ну ось, яка якби ось ваш внесок, молдавське село, наприклад, ваш внесок в культуру району, як ви відчуваєте, як тут відбувається спілкування, що ви робите, які для себе свята ви робите, щоб відчути, що ви всі в одній родині, що ви якби громадяни України, які хочуть, щоб і Україні, і вам окремо, вашому селу було краще. Вони так тільки стискають плечима і кажуть, нічого у нас не відбувається, у нас нічого немає. І, звичайно, і у них ініціативи не буде, тому що дорог немає. До них ніхто не приїжджає. Тобто, це ось оця питання доріг, насправді, це набагато більше, ніж просто фізичний асфальт. Це питання, чи до них дотягується Україна і думками, і радіопередачами. Я ось дуже сумніваюся, що вони зараз нас слухають, наприклад.
Ви знаєте, от я вас зараз слухаю, ви розповідаєте про те, що ви у людей запитали, які свята ви для себе влаштовуєте. І згадую, у мене картинка перед очима, мене нещодавно запросили на свято села на Київщині. Та? Це тут Вишгородський район, і я поїхав і з радістю побачив, там 2 години співав справжній хор народний, але він професійний. 2 години. Ну, це було явище. І це просто село організувало собі свято. Отже, яким чином цей вакуум заповнювати, щоб люди прокинулись і, по-перше, отримували інформацію і розуміли, в якому культурному просторі вони живуть, та? І щоб вони також самі активізувалися. Ви ж з ними спілкуєтесь постійно і на Донбасі, і на півдні країни.
Ну, ви знаєте, на Донбасі я скільки там, 3 тижні тому чи 2 тижні тому був в Слов'янську останній раз. І хто найактивніші зараз люди в Слов'янську? Це біженці з Луганська, які заснували організацію «СОС Краматорськ». Це Олекса Муравльов там і інші хлопці. І це молоді хлопці і дівчата, які приїхали з Західної України туди, як волонтери, заснували там такий культурний простір «Вільна хата». Тобто вони там щось організовують і культурні події, і зустрічі з письменниками, і там обговорення, і дискусії. Тобто треба виносити, ось якщо у когось горить всередині патріотизмом, хочеться для батьківщини щось зробити, змінити. Зараз той час, коли можна, але для цього треба зірватися зі свого місця, їхати на схід, їхати не обов'язково на схід, не обов'язково зону АТО, їхати на Одещину, їхати там на Вінниччину, тобто дивитися, де є сіра зона. Тобто сіра зона – це майже мертва зона, де нічого не відбувається, але живуть люди, які знають тільки, як виживати і не знають, що таке духовне життя, що таке культура, що таке інформаційний простір і що можна самому собі зробити свято з кожного дня і для себе, і для свого села, і для свого міста. Тому що в мене багато прикладів таких є, де, звичайно, в Брусилові, наприклад, в Житомирській області дуже легко зробити свято, і там роблять свято, і там є теж колективи самодіяльні і так далі. Але я думаю, що і навіть в Центральній Україні є дуже багато територій, де все завмерло до ранку, а ранок ще ніяк не наступає.
Я хочу нагадати, що це Андрій Курков в гостях сьогодні у «Громадської хвилі». І до нього запитання наступне. От ви дуже багато подорожуєте, не тільки по Україні. І як ви особисто призвичаєтеся до цієї різниці? Різниці в дорогах, різниці в поведінці людей – в бідності, яку ви, очевидно, бачили зараз під час своєї поїздки, і того багатства, яке ви бачите під час поїздок за кордон, особливо в багаті країни. Як ви особисто вирулюєте з цих емоційних порівнянь?
Ну, ви знаєте, я їжу дуже багато вже і довго. І насправді я не перемикаю свої якось думки, коли я переходжу лінію кордону з Україною там в один чи в інший бік. Насправді бідних людей і у Франції багато, і в Австрії багато, і буде більше, тому що біженці, які їдуть зараз там з Тунісу, з Марокко, через Італію, через Лампедузу, це майбутні найбідніші люди Європи, якщо їм вдасться там залишитися. І в цьому сенсі я б не порівнював, що там багаті, а тут бідні. У нас, наприклад, я думаю, заможних людей, я не скажу, що вони чесно заможні, але заможних людей у нас набагато більше, ніж в деяких маленьких країнах Центральної Європи, таких як Словакія і Чехія. Але у нас найбагатші люди – це чиновники. А чиновник, як він багатіє, ви самі знаєте. Тобто тут питання, що чи може бути багата людина, яка заробила нечесно гроші, щасливою чи спокійною?
Судячи з наших чиновників, можуть бути, так?
Я думаю, це змінюється. І сподіваюся, що це зміниться остаточно, але справа в тому, що я
Коли кримінальний кодекс запрацює, так? Чи моральні все-таки
я думаю,
застереження?
Що, знаєте, моральні застереження виникнуть через кілька років після того, як запрацює кодекс. Тому що все одно у нас така традиція, що краще залякати, ніж виховати, бо це легше.
А, скажімо, в Європі, ви відчули, там більше виховують чи все ж таки адміністративно, скажімо так, поширюють культуру? Ну, я маю на увазі поліцейського, який стежить, щоб там ніхто не смітив на вулиці.
Ні, я скажу так, що повага до поліцейського, тобто думка про те, що поліцейський може бути корумпований, ніколи не виникне в голові у англійця, чи у француза, чи у німця. Тобто це просто апріорі не може бути. Повага до поліцейського – це повага до закону. Повага до закону – це повага до суспільства і до влади. Тобто це віра в те, що влада чесна і працює на державу. І в цьому сенсі оця формула, вона не відволікає людей від культури і від моралі і від духовного життя. Тобто, якщо людина сумнівається в державі, в чесності чиновників, в тому, що поліцейські можуть бути корумпованими, вона ніколи не буде щасливою, навіть якщо вона спробує створити свій маленький власний світ, в якому вона захоче окремо, але більш щасливо існувати разом зі своєю родиною.
Наступне запитання до вас, як до людини. Тобто це запитання про знаряддя вашої праці, фактично, про те, за допомогою чого ви реалізуєте свої ідеї, про мову. Ви письменник, який пише російською мовою в Україні. Чи ви після того, що відбулося, починаючи з минулої весни, чи ви, мається на увазі, по-різному їх оцінюють, ці явища, але більшість українців сходяться на тому, що Росія стоїть за ворожими діями проти України. Чи ви відчуваєте на собі ворожість до російської мови? Чи вам стало важче писати?
Ну, чесно кажучи, я не пишу прозу вже майже 2 роки, тобто мені просто важко писати зараз, писати не політичні тексти. Я пишу дуже багато статей, есеїв, якихось текстів про ситуацію в Україні, про російську політику і таке інше. Тобто прозу я майже перестав писати і хочу повернутися до написання прози, але ніяк не виходить. А щодо мови, то нічого такого я не відчуваю. Тобто я знаю, що є певна кількість людей, які не сприймають російськомовних письменників в Україні. Тобто це така одна когорта патріотів, які проти російської мови. Але у мене з ними якби такого прямого контакту немає. Якщо я приймаю участь в якихось дискусіях, то у мене є власна позиція. Позицію я цю вже проголошував. Тобто українська, російська мова, вона відрізняється від російської і руської мови. Тобто Путін розмовляє не російською мовою, а радянською мовою. Насправді всі, хто підтримує агресію, вони розмовляють радянською мовою, тому що у них ця мова об'єднана з ідеологією імперською. У російськомовних українців, у більшості з них, російська мова – це рідна мова, і вона не пов'язана з жодною ідеологією, вона пов'язана з руською культурою. Не російської культури, а руської культури. Тому що так само ми ж чогось не кажемо, бо так багато бурятів у нас в інформаційному просторі, які там на Донбасі воюють, але ніхто не виступає проти бурятської мови. всі виступають проти ідеології, яка привела бурятів і інших на нашу територію.
Вибачте, таке непросте запитання. Чому ви не пишете прозу?
Ви знаєте, проза – це вигадка, це така можливість абстрагуватися від реальності. Зараз реальність набагато сильніше від будь-якої фантазії, навіть якогось хворого на уяву письменника романів жахів. І в цьому сенсі просто, коли звик дивитися по 10 раз на день новини в інтернеті, коли ти дивишся, ну, практично супроводжуєш десятки історій, і в АТО, і в Одесі, і в Харкові, які відбуваються, і в Мукачево, то, в принципі, відволікатися на прозу здається чимось таким вже не таким важливим, тому що, ну, відчуття таке, що проза може почекати, головне, щоб країна витримала і вистояла, і знову стала стабільною, і дала своїм громадянам впевненість, що більше нічого не зміниться. Кордони не зміняться, закони не зміняться, чесний політикум з'явиться і теж більше не зміниться.
Тобто ви думаєте, тобто ви не хочете на контрасті писати щось солодке, приємне?
Я, до речі, не писав солодке. Коли Майдан почався, я писав дві книжки. Нон-фікшн, тобто есеї про Україну для австрійського видавця, і роман про Літву і про Європу, досить драматичний, і не зовсім, ну, не можу сказати, що він солодкий про Європу, тому що там про величезні проблеми маленької нації, яка стає частиною великої спільноти європейської. І цей роман у мене висить, тобто він у мене в голові висить щодня, я написав 70-80 сторінок, і це було півтора роки тому. І я щодня пробую себе змусити продовжити цей роман, і мене вже і читачі, і друзі питають, коли ти вже його допишеш, і він мене начебто готовий в голові, тому що, хоча там історія така, там 4 сюжетних лінії, там історія 3 молодих пар літовських, які всі 3 хотіли виїхати з Літви, коли Літва вже стала європейською державою, членом ЄС. Ну, я повернусь до цього роману, і я сподіваюся, що до наступного літа я його допишу, але зараз поки що я, на жаль, не можу відірватися від нашої політичної ситуації.
З нами в ефірі Андрій Курков, письменник. Пане Андрію, а вашу публіцистику читають на Заході? Тому що дуже часто можна почути, що от український голос не чують в Європі, та не чують в Америці. Ваші книжки перекладають багатьма мовами, не лише європейськими. Ви друкуєтесь і в Японії. Та? Так от, Захід і Схід вашу актуальну публіцистику зараз бачить, читає?
Так, а я зараз пишу публіцистику 99% на замовлення іноземних газет і журналів і вебсайтів. Я писав для вебсайта CNN, BBC, для Guardian, для Neue Zürcher Zeitung, New York Times, Washington Post, Libération, Le Monde Diplomatique. Тобто я пишу, в принципі, для постійно або для європейських, і для американських, а інколи навіть для... Ось зараз у мене просять індійська газета Матрубумі, я вже 2 тижні не можу їм відправити дописати тексти про ситуацію, яку вони просять.
А як ви відчуваєте, вони справді намагаються розібрати, що відбувається в Україні, чи якби описують хронологію війни зараз?
Ні, справа в тому, що, розумієте, якби конфлікт на Донбасі був єдиним військовим конфліктом в світі зараз, то, звичайно, описували би і хронологію, і всі деталі. Але відбувається дуже багато різних речей, але добре, що Україна не сходить якби з головних тем. І є газети, які дуже цікавляться саме, ну, правдою, деталями, дрібницями політичними. Тобто є це норвезька газета Dagbladet, наприклад, яка у мене просить щомісяця великий текст на розворот про події за останній місяць. Але, звичайно, великі газети, такі як там Die Welt, Die Zeit, чи навіть Washington Post, вони дають 300-400 слів, і в цей простір дуже важко вставити все, що відбувається. Тобто ти обираєш, що ти вважаєш головним, потім, звичайно, редактор може ще щось покреслити. І в деяких газетах є така ідеологія, що треба спрощувати все, щоб читачу, простому читачу, який не обов'язково цікавиться Україною, щоб було зрозуміло, хто добрий, хто поганий.
А як ви вважаєте, це можливо таке, ну навіть не знаю, філософське, а можливо і ні, питання. А що може Україна дати взагалі світовій цивілізації? Оскільки от зараз увага прикута, ви кажете, до України, на перших шпальтах України. І очевидно, вона від нас очікують не лише вирішення багатьох криз, а й те, що ж ми можемо запропонувати світові, який також переживає багато кризових явищ.
Ну, ви знаєте, я не думаю, що світ очікує від України якогось там чуда, дива там, чи щось таке. Справа в тому, що Україна є просто великою геополітичною одиницею, територія, ну, така як сама, як Франція, трошки більше, до анексії Криму була, 45 мільйонів населення. Тобто це економічний, теоретично дуже сильний економічний гравець на європейському полі. Я не економіст, але просто я бачу, що, звичайно, у нас сільське господарство одне з найсильніших в Європі теж. І експорт, ви знаєте, пшона там і з лаків у нас входить в, там, не знаю, в трійку, в п'ятірку найбільших експортерів Україна.
Та на біржах навіть відстежують, яка погода в Україні, як це вплине на ціни світові.
Я не знаю, ви знаєте, тут є небезпека трошки самозакохатись і думати, що всі про нас так піклуються, тому що ми такі важливі і такі потенційно геніальні. Нам, насправді, ми зараз є одночасно і небезпекою для Європи, тому що ми за 25 років дуже багато говорили про Європу, про цивілізацію, про боротьбу з корупцією, нічого не робили. І стали таким чином, в принципі, однією з найбільш корумпованих країн Європи. І зараз, якщо ми з цього виліземо, тоді у нас буде можливість різко розвиватися, але для цього нам треба поміняти політичну генерацію в Україні, і поміняти принципи, і поміняти ментальність багатьох людей, які хочуть бути активними, тому що у пасивних людей ви не поміняєте ментальність.
А ці зміни зараз відбуваються, як ви вважаєте?
Вони, звичайно, відбуваються, тому що якби вони не відбувалися, то у нас не було б такого сильного руху волонтерів. Тобто у нас громадянське суспільство вибухнуло зараз. Оце вибух, він відбувся зараз. Волонтери йдуть в чиновники, волонтери йдуть в парламент. Вони підуть зараз, будуть брати участь в місцевих виборах. Тобто вони зараз зможуть змінити ситуацію, якщо вони самі не зміняться. Якщо вони самі...
От, власне, я хотів запитати, чи зможуть вони протистояти спокусам, які надає влада, тим більше сучасна українська влада?
Ви знаєте, справа в тому, що економічна криза сьогоднішня, у неї є один маленький плюс. Зменшується кількість спокус, зменшується можливість крадіжки бюджетних грошей. Те, що у нас зараз все більше і більше прозорості при закупівлях, там в інтернет тендери виносять, таке інше. Тобто, якщо це буде продовжуватися, то ми, як люди, чиновники, стануть біднішими, а країна стане багатішою. А якщо країна стане багатішою, то всі стануть багатішими поступово. І в цьому сенсі, я думаю, що на волонтерах зараз тримається теж 90% надії щодо майбутнього нашої держави.
Ви зараз кажете про те, коли стане ліпше, та, а я чомусь згадав зараз, ну це асоціативно, знаєте, слова Василя Стуса, який сказав, що якби було добре жити, я б віршів не писав. Я собі подумав, коли стане ліпше, ви, мабуть, повернетесь до прози, так? А коли саме стане ліпше, як ви думаєте?
Ну, ви знаєте, я хочу вірити, що в наступному році. В цьому році, я думаю, мало що зміниться. Але ми так звикли, що ось кожен новий рік має принести зміни. І ми не чекаємо 1 вересня, тому що 1 вересня все одно почнуться заняття в школах, діти підуть до шкіл, будуть інші проблеми. Ми не чекаємо 1 жовтня, 1 листопада. Ми всі будемо чекати 1 січня 2016 року і будемо чекати, як буде Європа рухатись в напрямку того, щоб дати нам безвізовий режим, тому що це буде теж дуже сильний, символічний такий крок, який теж допоможе нам змінитися і змінити країну.
Тобто українці мають їздити в Європу, дивитись, як все це відбувається. Та це, до речі, одна із загадок Донбаса, тому що не так багато людей бачили ту саму Європу, проти якої багато людей протестували.
Менше 1% жителів Донбасу були в Європі. Але 21% жителів Донбасу був в Росії. Тобто тут дуже цікаво, до речі, по поїздках України по регіонах, статистика дуже цікава, і вона показує, в принципі, чому так сталося в Криму, чому так сталося в Донбасі.
Що зараз потрібно зробити, щоб змінювати, і, як ви сказали, 2016 рік вже був справді роком якісних змін в країні, які відчувають люди?
Що зробити? Ну, якби я був президентом, мабуть, я би знав, бо у мене були б радники. Але головне, ви знаєте, підтримувати тих, хто щось хоче змінити, і не підтримувати жодних панічних думок, слів там і гасел, і не треба шукати можливості для наступної революції, тому що ця революція ще не закінчена, і вона поки що рухає країну в правильному напрямку.
Ви вважаєте, точно це правильний напрямок, бо дуже багато людей, і серед них наші слухачі, вони вважають, що відбувається дуже багато невірних речей.
Це нормально. Ви знаєте, у нас історична матриця в Україні – це анархія, починаючи з 15-го сторіччя. І тому у нас 45 мільйонів українців, у кожного в голові власна Україна, і він її бачить окремо від інших Україн. Але головне, що ми всі хочемо жити добре.
Це Андрій Курков в програмі «Громадська хвиля». Ми на цьому закінчуємо цю надзвичайно цікаву частину, але у нас у студії з'явився інший новий гість, не менш цікавий. Зараз я хотів би запропонувати нашим слухачам прогноз погоди.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. 5 серпня на заході та сході Європи пануватиме високий атмосферний тиск, а отже сухо, без дощів, а нарешті території пройдуть локальні чи трохи масштабніші дощі. В Україні завтра, 5 серпня, також сухе повітря домінуватиме практично скрізь, хіба що трохи на Закарпатті та в Криму щось десь капне чи лине. А так сонце і низька вологість. До речі, зараз в Україні відносна вологість коливається в межах 29-47%. Трохи вище до 60 на Закарпатті. Так буде і завтра. Температура далі нам демонструє приязні стосунки з Африкою. У середу очікується плюс 30, плюс 35, на півдні до плюс 37. У Києві завтра нічого синоптично нового. Суха, спекотна погода, в день плюс 30, плюс 32 градуси, вітер переважно східний. Така погода триватиме ще довго, тому використовуйте спеку собі на користь. Наприклад, можна помити килими чи щось потужне, що довго і важко сохне, або вивісити хутряні шапки і шуби на сонячні балкони. Хай наберуться сонця на довгу зиму, щоб нам потім віддавати.
В ефірі «Громадська хвиля» це був прогноз погоди від Наталки Діденко. І, як ми і обіцяли, в цій студії з'явився гість, який нам трошечки додасть інформації і принаймні розтлумачить деякі події, які не менш важливі. То у нас в цій студії зараз суддя Конституційного суду України Станіслав Шевчук. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Вітаємо вас.
Пане Станіслав, в цій студії звучали різні думки стосовно останніх рішень Конституційного суду, щодо децентралізації. Зокрема, цьому рішенню аплодував президент, але у цього рішення є багато критиків. Серед іншого, критики вважають, що надання більших прав місцевим громадам, воно може призвести, ну, мало не до якоїсь анархії додаткової, що це несвоєчасне рішення під час такого важкого періоду, коли країна має об'єднатися довкола сильної влади центральної.
Так, багато є критики і багато є прихильників децентралізації. Істина, як завжди, знаходиться посередині. Ну, в першу чергу, критика була пов'язана з тим, що не можна вносити зміни до Конституції в умовах воєнного стану. Коли ми приймали рішення по імунітетам суддівським та депутатським, суд аналізував вже це питання, він повторив це вже в наступному висновку про децентралізацію. Но там виявилось так, що позиція суду, що стала дуже на формальних моментах зосереджена, що не введено рішення президента разом з Верховною Радою, тобто стану немає воєнного. А по Конституції записано, що Конституцію не можна змінювати в умовах воєнного стану. Умови, а не сам порядок запровадження. І тут я, звичайно, не погодився з судом, як і суддя Віктор Іванович Шишкін, ще судді написали окрему думку. Ну, позиція, наприклад, Віктора Івановича в тому, що умови фактично є. З цим я погоджуюсь, бо якщо проаналізувати, що відбувається, по суті, це війна, АТО, це давно вже не АТО, це оборонна операція. Моя позиція більш така середня, і вона пов'язана з тим, що я це зауважив в окремій думці, що в залежності від той характеру змін, які вносяться в Конституцію, треба аналізувати зміст. І не можна вносити зміни, які затверджуються всеукраїнським референдумом, це першою, третьою частиною 13-ї Конституції. Не можна змінювати кардинально розділ про права людини, мається на увазі, наприклад, запровадження смертної кари. І не можна, звичайно, не можна вносити такі зміни, які кардинально перебудовують конституційний лад країни, руйнують систему стримування противаг і призводять до надмірної концентрації влади, що призводить до узурпації і знищення свободи під гаслами боротьби з ворогами.
Маєте на увазі префектів, та, які зараз отримують владу в регіонах тоді, після прийняття змін до Конституції?
Да, і тоді, і зараз я виходив з цієї думки, що якраз під цю категорію не підходить, тому ці зміни можна вносити. Но, що стосується префектів, дійсно, навколо цього є критика. От будуть окремі думки суддів. От завтра будуть оприлюднені, зокрема, хочу звернути увагу наших слухачів на окрему думку судді Миколи Мельника, вона дуже ґрунтовна, і ще деяких суддів. І там є певна критика, з якою можна погодитись. Але це щодо таких, от я би сказав, більш технічних моментів, ну, які не впливають на внесення змін, бо в цілому Конституційний суд дав позитивний висновок щодо внесення до Конституції цих змін щодо децентралізації. Ну, зокрема, критика наступна, що префекти мають певну серйозну владу, вона якраз не впливає на хаос, вона навпаки централізує владу в регіонах, бо префекти можуть зупинити акти місцевих громад, рад, я зверну з мотивів невідповідності Конституції і законів. Те ж саме може зробити президент, невідповідність Конституції, звернутися до Конституційного суду. І якщо Конституційний суд визнає неконституційним, це рада розпускається, визначається тимчасово керуюче. Але тут подвійний момент з префектами. Те, що, по суті, якщо префект звертається в місцеві суди, то, наприклад, Конституції, то виключна юрисдикція у Конституційного суду. По суті, подвійний акт. І президент з мотивів Конституції, і префект з мотивів Конституції, це може призвести на практиці про подвійне вичитання, і це має бути врегульовано законом. Теж ще один момент, який пов'язаний з цим, це висловлення недовіри з боку місцевих рад, які є під діючою Конституцією. Тобто двома третями місцеві ради, облради можуть висловити недовіру голові обладміністрації, місцевої адміністрації, що тягне за собою відставку. Цього нема в положеннях, але це, я ще раз повторюю, не вплинуло на характер висновку, але те, що от дійсно є дійсно критичний момент, що коли вносяться зміни до Конституції, вони потребують більш широкого обговорення, бо наші люди, громадяни, зразу ж починають думати, що якась відбувається зрада, щось підпільно вноситься. Звичайно, треба врахувати, треба більш транспарентний характер мати. Але в цілому, дійсно, навіть незважаючи на певні недоречності, суд в цілому дав позитивний висновок, тобто шлях до змін до Конституції відкритий Верховної Ради. Бо я ще раз хочу наголосити, це лише висновок. Висновок щодо відповідності певної компетенції. Не в цілому Конституція, статті 157 і 158, бо ми не перевіряємо на всю Конституцію. І у Верховної Ради є такий шлях, або завернути ці зміни, тобто не проголосувати, або проголосувати спочатку простою більшістю, схвалити його попередньо, і на наступній сесії 300 голосів. Це політичний вибір.
Ви сказали, що президент може звернутися до Конституційного суду з дуже важливих питань. Можливо, ну не дуже таке чемне питання до вас. Та? А як ви вважаєте, наскільки Конституційний суд працює в такому ручному режимі? Чому я запитую? Тому що ми з вами знаємо, що Конституційний суд освятив всі ці диктаторські закони від 16 січня. І чи потребує Конституційний суд взагалі зараз серйозної ротації суддів?
Ну, він в будь-якому випадку потребує нових суддів, оскільки нас вже 12 суддів сьогоднішнього дня. І голова суду, ви знаєте, це жахлива подія, він в лікарні 13-й. Тобто рішення приймається, ну, по суті, на пленарному засіданні має бути кворум 12 чоловік. Якщо хтось зараз ще, не дай Бог, захворіє, все, Конституційний суд не може прийняти рішення. І необхідно, щоб по квотам парламенту, президента і з'їзду суддів були заповнені вакансії, хоча б 16 суддів, щоб у нас був певний резерв для прийняття рішень. Що стосується тиску. Я був призначений 13 березня 2013 року, під час цих подій на Майдані. І що я хочу сказати, за ці півтора роки, ну майже півтора роки, жодної ніхто на мене не дзвонив, не тиснув, я не відчував себе під якимось тиском. Це абсолютно, каже, відверто і свідомо. Я не знаю щодо інших колег, але в цілому у нас виглядає так, от, якщо подивитися за наше оце рішення, яке ми прийняли під час от моєї каденції, то я не можу назвати такі рішення, які для мене, мені соромно на них дивитися.
У мене запитання, я сподіваюся, що воно на межі коректності. Наскільки, коли в Конституційному суді очікують повернення голови до виконання обов'язків?
Я сьогодні розмовляв з головою суду по телефону, він в лікарні, тобто він по голосу, що нормально, але в цілому, звичайно, ситуація з здоров'ям назвати не можна нормальною, але ми не можемо давати прогнози, це скажуть лікарі, ну, принаймні, на ближчий місяць, але зараз це період відпусток і все. І ще виникають питання, дійсно, от щодо от статті 8, от пункту 18, який у нас дійсно от велика критика з цього приводу, що...
Давайте оголосимо, що це за пункт, про що там йдеться.
Що в контексті виконання Мінських угод пропонується внести зміни до Конституції в перехідні положення такі наступного характеру, що Конституція не може бути змінена, що особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської області визначаються законом. І тут, в цьому аспекті, кажуть, що тут запроваджується федерація або відторгнення територіальної цілісності території країни. Ну, звичайно, ми судді, ми не є політиками, ми аналізуємо те, що є. І виходячи з того, що є, ми проаналізували, то ми не побачили нічого тут, що це не порушує права людини, що ми розуміємо, що має бути певна реформа децентралізації. Щодо цього пункту, то вона, цей пункт 18, ну, на мою думку, він узгоджується зі статтею 132 Конституції України, як діючої редакції, так і тої, яка буде. Ну, 132 також пропонується в цьому законопроєкті змінити. І це от особливості місцевого самоврядування. Вони полягають у тому, що треба забезпечити сталий розвиток адміністративно-територіальних одиниць з врахуванням історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. Тобто природа місцевого самоврядування в тому, що є скрізь на місцях якісь певні особливості. Ну, наприклад, в Канаді на півночі там є племена певні, там вони вловлюють лосось, у них певні традиції, там дуже цікаві традиції, як одне плем'я до іншого приходить, обмінюється дарами, у них ієрархія по 600 рівнів.
Так, але ви зараз взяли приклад мирної країни, та? А зараз, якщо говорити про Донбас, то ми розуміємо, що згідно цих положень, наприклад, місцеві органи міліції чи поліції будуть сформовані з тих людей, які взяли в руки зброю і воюють проти України. Це проблема, правда?
Це можна допустити, так, що це може бути. Ну, ще, ну, в цьому контексті я хочу сказати, що є питання місцевого самоврядування і є державної влади. Це не одне і те ж саме, бо це об'єднується публічною владою, але оці зміни не стосуються органів державної влади. І якщо є централізована міліція, то ці зміни і не стосуються. Дійсно, то можуть придумати якусь там місцеву міліцію. І це є проблема. В цьому аспекті хочу сказати, що тут ще, знаєте, от є певне упередження. Ну, не упередження, а в тому, що я зіткнувся з цією думкою, що треба пояснювати ці складні питання конституційного права, намагатися довести людям простим. Ну, може, за того я прийшов, в тому числі, я можу взяти на свою функцію таку, іноді з'являтися. Но коли був заснований суд, була ідея, і це після, вона була реалізована, що після кожного рішення суддя-доповідач йшов до преси і пояснював, що мала на увазі. Я спочатку це критикував. бо є рішення суду, треба читати. Потім виявилось, що рівень суду почав знижуватись, що почали не призначати ні видатних професорів, там, суддів, а от як-то так, або політичних функціонерів, або інше.
Ну, про Конституційний суд говорити.
Так, про Конституційний суд. Ну, я не хочу зараз на персоналі виходити. В результаті довіра починала знижатися. І зараз, от, наприклад, от, іде велика дискусія, що от передбачена законом, так, це особливості місцевого самоврядування, да? І значить, законом можна записати все, що завгодно, в тому числі, що ви сказали. Але це не, я це ніколи не сприйму, бо будь-який закон знаходиться під конституційною юрисдикцією, під Конституційним судом. Є стаття 8, норма Конституції, норма прямої дії. Тобто, якщо записати в закон те, що, або зараз навіть той закон, який є, там є теж певні сумніви, треба виникати обов'язково судовий контроль на предмет відповідності Конституції в цілому, і правам людини, і принципам права.
Тобто, при виконанні всіх інших положень, тоді запрацюють норми ці Конституції, та ці зміни мається.
Норма Конституції.
Тобто, відновлення кордону, наприклад.
Вже працюють, але вони не можуть розповсюджуватися там, де нема державного контролю на території, там, де нема державного суверенітету. Як тільки державний суверенітет буде поширений на цю територію, Конституція України запрацює в повному комплексі. Я, наскільки я розумію, Мінські угоди, перша ідея полягає в тому, щоб припинити військовий конфлікт, відвести озброєння і встановити контроль за кордоном, а потім проводити вибори за нашим законодавством під контролем ОБСЄ. Ніхто не передбачає, навіть Мінські угоди не передбачають якогось там особливих виборів. І з точки зору Конституції, як тільки там буде, Конституція буде розповсюджуватися де-факто, а не тільки де-юре зараз на цю територію, то, звичайно, всі підпадуть під цю дію, і, в тому числі і спеціальні закони, і закони неспеціальні, і акти місцевого самоврядування, і актів органів місцевої влади, вони всі будуть під конституційним контролем.
А що стосовно виборів, до речі? Тому що тут багато питань виникає. Як проводити вибори зараз в окремих регіонах Донбасу, та, зважаючи навіть на такий факт, що більше 1 400 000 громадян виїхали лише зараз на територію України. Це я кажу лише тих, хто виїхав, ну, фактично зараз в нашій країні, але залишили Донбас. Це просто один з фрагментів життя на сході країни. Яким чином зараз проводити вибори? До речі, Павло Жебрівський, голова військово-цивільної адміністрації, сьогодні виступив за те, щоб перенести вибори з 2015-го, місцеві маю на увазі, на 2017 рік. Як ви до цього ставитесь?
Ну, ви маєте на увазі вибори всеукраїнські чи в органи місцевого самоврядування?
В органи місцевого самоврядування, так.
Ну, не може бути в органах місцевого самоврядування без виборів, а вибори не можуть бути профанацією, це не вибори. Якщо є можливості провести вибори, то їх треба проводити. Якщо імітувати вибори, то зараз вже не ті часи. Народ буде розуміти, що вибори, вони, ну, не буває сітрини другої свіжості, так? Або вибори, або це не вибори. І тут, звичайно, все, на мій погляд, це був розрахунок на Мінські угоди, що всі будуть їх дотримуватись. Ще є можливість їх дотримуватись. Принаймні, Україна їх дотримується, так? Ну, я так бачу, да? А інші...
Ну, але поза тим, ми ж з вами бачимо, що обстріли відбуваються щодня.
Та, кожен день гинуть наші хлопці, наші захисники, і це дуже бентежить всіх.
І тобто величезне питання, як проводити вибори в таких умовах?
Тобто, виходить, у нас гібридна війна, гібридний мір, гібридні вибори.
Гібридні вибори. Як це може відбуватись згідно Конституції?
Ну, це місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування завжди прив'язується до людей, які проживають в цій місцевості. Не можуть, якщо вибори є всеукраїнські, так партії вибираються, да?
Зрозуміло.
Це теоретично можуть, що ці люди проголосувати за ці партії, які їм подобаються на іншому місці.
Ви знаєте, як мені сказали люди з Луганська, які зараз виїхали в Київ?
Знаю.
Вони, можливо, дуже емоційно про це сказали, і де, можливо, не політкоректно, але якби правдиво. Та? Вони сказали, якщо зараз провести вибори там, на окупованих територіях, 150% сепаратистів займуть місця в місцевих радах. І їх очолять, очевидно, ватажки, які зараз очолюють бойові загони із зброєю. Що робити з цією проблемою?
Ну, по зміну до Конституції буде децентралізація. Якраз і передбачено такі запобіжники. Розпуск цих рад, припинення цих актів, посилений контроль з боку судової влади та президента і префектів. Щодо іншого я не можу сказати. Ви знаєте, тут настільки все на межі зараз відбувається, що я навіть не можу давати жодних прогнозів зараз, бо я юрист, а не політик. З точки зору юридичної, коли ми аналізували проєкт децентралізації, так, ми побачили дійсно, що так прямої суперечності нема. І тому є позитивний висновок. Но з іншої сторони, я не погоджуюсь з тим, що ми якось так дуже сухо викладаємо свої мотивальні частини. Конституційний суд не може так робити. Я і казав своїм колегам. До речі, от навіть от про цих от були навіть ідеї, щоб прописати там, ну, що якщо законом, то закон має відповідати Конституції, але ж це трюїзм. Це зрозуміло, що Конституція закон має відповідати. Те ж саме і про особливості місцевого самоврядування. В будь-якому регіоні, точніше регіоні, в регіонах, громадах може бути свої особливості, ви це погоджуєтеся. Закарпаття, там Гуцули. Але в контексті того, що зараз ми живемо в ненормальному стані, да? Ми стоїмо, по суті, в воєнному стані, ми будь-які такі от навіть позитивні зміни, вони будуть перевірятися скептично. І от саме тому я вважаю, що треба більше от пояснювати свої дії, ну, принаймні, ну, в тому числі Конституційний суд. І не тільки от на радіо прийти, да, а в своїх мотивальних частинах треба більше розписувати. Хоча, ну, щоб виглядало це як Конституційний суд Німеччини, скажімо так, але це правило і працює теж і для мирного часу, прежде всього.
Дякую, Станіслав Шевчук, суддя Конституційного суду, сьогодні був у громадській хвилі, яка, на жаль, закінчується, і буквально...
Перша частина.
Як ви знаєте, громадська хвиля – це спільний продукт журналістів громадського радіо, наших колег з Національної радіокомпанії України. І зараз ви почуєте випуск свіжих новин від Інни Марецької і допоможе цьому випуску з'явитися у ваших приймачах звукорежисер Оксана Столярчук, яка допомагає і нашій програмі. Ми з вами почуємося за 10 хвилин.